Sherwood Anderson, կործանված վեպ, թարգմանությունը Հ. Վարդանյանի, Հայ Պետրատ, Երևան, 1962 թվական։ Նա ասաց, որ այդ ամենը նման էր երազի։ Դե գրողն էլ այդպիսի մարդ էր, ամիսներ, գուցե և տարիներ շարունակ աշխատում է գրքի վրա ու ոչ մի բառ չի գրում թղթին։ Ուզում եմ ասել, որ աշխատում է նրա միտքը։ Այնինչ գիրք պետք է դառնա, ստեղծվում է նախ նրա գլխում և ապա մի հարվածով ավերվում։ Նրա երևակայության մեջ ինչ-որ պատկերներ են ետ ու առաջ գնում։ Բայց մոռացա հիշեցնել, որ ես պատմում եմ որոշակի ճանաչում գտած անգլիացի մի գրողի մասին և այն մասին, թե նրա հետ մի անգամ ինչ պատահեց։ Այդ մասին նա ինքն ինձ պատմեց, երբ միասին զբոսնում էինք Լոնդոնում։ Մենք մի քանի ժամ միասին անցկացրինք։ Հիշում եմ, թափառում էինք Թեմզայի ափով, երբ նա սկսեց պատմել իր կործանված վեպի մասին։ Մի անգամ երեկոյան նա եկավ ինձ մոտ հյուրանոց։ Զրույցի ժամանակ հիշատակեց իմ մի քանի ստեղծագործությունները։ «Երբեմն դուք գրեթե կարողանում եք հարվածել թիրախին», ասաց նա։ Մենք եկանք համաձայնության, որ ուղիղ թիրախին ոչ ոք չի խփում։ Եթե որևէ մեկը գոնե մեկ անգամ հասներ դրան, եթե որևէ մեկը հասներ կատարելության, ծակեր թիրախի խնձորը, ուրեմն էլ ինչ իմաստ կունենար նոր բաներ ձեռնարկելը։ Բայց գիտեք, ծերուկներից ոմանց այդ գրեթե հաջողվել է։ Դուք կասեք Քիցը, իսկ Շեքսպիրը, իսկ Ջոն Բաժուն, իսկ Դեֆոն։ Կես ժամիչապ մենք անուններ էինք թվարկում։ Գնացինք միասին ճաշելու, հետո զբոսնում էինք։ Ուղեկիցս փոքրամարմին, թուխ, ջղային մարդ էր, գլխարկի տակից դուրս էին պրծել գզգզված մազերի փնջերը։ Ես խոսք բացարի նրա առաջին գրքի մասին, բայց ահա նրա համառոտ կենսագրությունը։ Անգլիական ինչ-որ մի փոքրիկ գյուղի աղքատ ֆերմերի որդին բոլոր գրողների նման գրելու ցանկություն է ունեցել շատ վաղ հասակից։ Կրթություն չի ստացել, ամուսնացել է 20 տարեկան հասակում։ Կինը հավանաբար պարկեշտ հաճելի կին էր, եթե չեմ սխալվում, անգլիական եկեղեցու քահանայի աղջիկ։ Հենց այդ տիպի կնոջ հետ նա չպետք է ամուսնանար, բայց ով գիտե, մարդ ում պետք է սիրի, ում հետ ամուսնանա։ Կինը դիրքով բարձր էր նրանից, իգական կոլեջ էր գնացել և լավ դաստիարակություն ստացել։ Չեմ կասկածում, որ նա ամուսնուն անկիրտ կհամարեր։ «Նա ինձ շատ լավ ու քնքուշ մարդ է համարում, գրողի ծոցը», ասաց նա վերհիշելով այդ։ «Ես քնքուշ չեմ, ատում եմ ամեն տեսակի քնքշություններ»։ Այդ երեկո թափառելով Լոնդոնում, երբեմն որևէ գարեջրատուն մտնելով, մենք շատ-շատ մտերմացանք։ Հիշում եմ, մենք մեզ հետ մի շիշ գարեջուր վերցրինք, վախենալով, որ գարեջրատները կփակվեն ավելի վաղ, քան մենք կվերջացնենք մեր զրույցը։ Թե ես ինչ պատմեցի նրան իմ արկածների և իմ մասին, հիմա չեմ կարողանա մտաբերել։ Իսկ նա անընդհատ կրկնում էր, որ ուզում էր կնոջը որոշ առումով հեթանոսուհի դարձնել։ Բայց այդպիսի սաղմեր կնոջ մոտ չկային։ Նրանք երկու երեխա ունեին։ Եվ հանկարծ նա ասես բռնգվել ու սկսել էր գրել, և վատել չէր գրել։ «Դուք գիտեք, թե այդ ինչպես է լինում. Երբ այդպիսի մարդ է սկսում է գրել, նա գրում է»։ Անգլիական այն քաղաքում, ուր ապրում էր նա, ինչ-որ զբաղմունք էլ ուներ, կարծեմ գրագրի պաշտոն էր վարում։ Ինչ սկսել էր գրել, նա իհարկե պակաս ուշադիր էր դարձել աշխատանքային գործերի, կնոջ ու երեխաների նկատմամբ։ Գիշերները սիրում էր թափառել դաշտերում, կինը նրան հանդիմանում էր և բավական մտահոգված էր, այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Ոչ մի կին չի հանդուրժում, երբ աշխատանքով տարված ամուսինը օտարանում է իրենից։ Խոսքս իհարկե արվեստագետների մասին է, նրանք կարող են առաջնակարգ սիրեկաններ լինել, գուցե նույնիսկ նրանք են ամենաիսկական սիրեկանները, և հենց նրանք էլ երբեմն միանգամայն անհոգի կերպով մի կողմ են շպրտում իրենց անձնական սերը։ Կարող եք պատկերացնել այդ մարդու ընտանեկան վիճակը։ Տան վերին հարկում, որ նա այդ ժամանակ զբաղեցնում էր, կար ոչ մեծ մի ննջարան։ Դա այն շրջանում էր, երբ անգլիական փոքրիկ քաղաքում էր ապրում։ Աշխատանքից հետո, երբ տուն էր գալիս, նա բարձրանում էր վերև ու դուռը բանալիով փակում։ Երբեմն նույնիսկ մոռանում էր ուտել և կնոջ հետ էլ ոչ մի բառ չէր փոխանակում։ Նա գրում էր, գրում ու գրում, և գրածն էլ նետում զամբյուղը։ Շուտով նա զրկվեց աշխատանքից։ «Գրողի ծոցը», ասել էր նա այդ մասին կնոջը հայտնելիս։ Նրա համար իհարկե միևնույնն էր. Ինչ բան էր ծառայությունը, ինչ արժեին կինն ու երեխաները. Աշխարհին պետք են նաև անհոգի մարդիկ. Շուտով տուն մտավ Կարիքը. Ահա նա վերևի սենյակում փակված գրում է. Տունը փոքր է, լսվում է երեխաների ճիչը. «Անպիտան ծնունդներ», փնթփնթում էր նա. «Դրա տակ իհարկե ուրիշ բան է հասկանում. Ես գիտեմ, թե ինչ է ուզում դրանով ասել». Կինը բարձրանում է վեր, նստում աստիճանների վրա, դռան մոտ, որի ետևում նա աշխատում է. Լսվում է, թե ինչպես են կինը և նրա գրկի երեխան լալիս. «Համբերող հոգի էր, չէ»՝ այդ մասին պատմելիս ասաց անգլիացի գրողը։ «Միաժամանակ և բարի»՝ ավելացրեց նա։ «Սատանան տանի նրան»՝ հետո ասաց նա։ Նա, գիտեք, սկսել էր գրել իր կնոջ մասին. Կինն էր վեպի, առաջին վեպի հերոսուհին. Ժամանակի ընթացքում այդ վեպը կարող էր դառնալ նրա լավագույն ստեղծագործությունը. Այդպես ներփորեն հասկանալ կնոջ բոլոր դժվարությունները և այդպես անխնա ու դաժան վերաբերվել նրա հետ անձնական կյանքում. «Ինչ առած, եթե մենք ունենք հոգի, այն հասկանալը մի բան արժե, ճիշտ չէ»։ Բանն այնտեղ հասավ, որ նրանք չէին կարողանում թեկուզ մի րոպե էլ մենակ մնալիս չկռվել։ Մի գիշեր էլ նա խփեց կնոջը. Մոռացել էր աշխատասենյակի դուռը կողպել և կինը մտել էր ներս։ Եվ դա հենց այն պահին, երբ նա կնոջը բնորոշ ինչ-որ բան էր գտել, հաջողվել էր հասկանալ կնոջ էությունը։ Ամեն մի գրող կհասկանա նրա վիճակի ծանրությունը։ Կատաղությունից իրեն կորցրած նա խփել էր կնոջը ու գետնին գցել։ Հետո, պարզ է, կինը հեռացել էր նրանից։ Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Գիրքը այնուամենայնիվ ավարտել էր։ Դա իսկապես գիրք էր։ Հիմա դառնանք նրա կործանված վեպին։ Լքվելուց հետո նա տեղափոխվեց Լոնդոն և ապրում էր մենակ։ Մտածում էր նոր վեպի մասին։ Պետք է ասեմ, որ արժանացավ գովասանքի, գնահատականի։ Երկրորդ վեպը նույնքան դժվար էր գրել, որքան առաջինը։ Շատ հնարավոր է, որ նա առժամանակ սպառվել էր։ Եվ իհարկե նաև ամաչում էր։ Ամաչում էր կնոջ հետ այդպես վարվելու համար։ Նա հույս ուներ, որ երբ սկսի նոր վեպը գրել, կկարողանա ազատվել ծանր մտքերից։ Բայց նա ասաց, որ այդ բոլորից հետո մեկ թե երկու տարի նա ինչ էլ գրում է, բան չի ստացվում։ Փայտի կտորների պես էին բառերը շարվում թղթի վրա, և այդ բառերը կյանքի նշույլ անգամ չունեին։ Ամիսներ շարունակ հարատևում էր այդ դրությունը։ Նա մեկուսանում է մարդկանցից։ Իսկ նրա երեխաները? Նա կնոջը փող էր ուղարկում և մեկ անգամ էլ նույնիսկ այցելեց նրան։ Կինը ապրում էր հորտանը։ Նա եկել և դուրս էր կանչել կնոջը։ Նրանք միասին գնացել էին դաշտ զբոսանքի։ «Մենք չկարողացանք խոսք անգամ փոխանակել», ասաց նա։ Կինը սլաց եղավ և ինձ խենթ անվանեց։ «Բայց ես աչքերս ոլորեցի նրա վրա ճիշտ այնպես, ինչպես այն օրը, երբ նրան խփեցի»։ Նա շրջվեց ու տուն փախավ։ «Իսկ ես հեռացա»։ Հիանալի մի վեպ գրելուց հետո նա իհարկե ուզում էր երկրորդն էլ գրել։ Մտովի նա տեսնում էր գործող անձանց և վեպի տարբեր դրությունները։ Ժամերով նստում էր գրասեղանի առաջ, գրում էր ու գրում, ապա վեր կենում ու գնում փողոցներով թափառելու, այնպես, ինչպես մենք էինք թափառում այն երեկո։ Բայց ամեն բան իր ուզածի հակառակն էր ստացվում։ Այդ կապակցությամբ նա նույնիսկ իր տեսությունն ուներ։ Պնդում էր, որ իր երկրորդ վեպը նա իր մեջ է գրում, չծնված երեխայի պես։ Երբ նա մտածում էր կնոջ ու երեխայի մասին, խիղճը տանջում էր։ Ասում էր, որ նրանց սիրում է, բայց տեսնել չի ուզում, իսկ երբեմն թվում էր, թե ատում է նրանց։ Մի օր, երեկոյան հոգեկան խռովքի պահին, դա այն շրջանն էր, երբ նա երկար ժամանակ խուսափում էր մարդկանցից, նա գրում էր իր երկրորդ վեպը, պատահեց այսպես. «Ամբողջ առավոտ նա նստել էր տանը իր փոքրիկ սենյակում, որ վարձել էր Լոնդոնի աղքատ թավերից մեկում. Վաղ արթնացել և առանց նախաճաշելու նստել էր գրելու, բայց այդ առավոտ գրածը շատ թույլ էր ստացվել. Ժամը երեքին սովորականի պես գնացել էր զբոսանքի, հետը վերցնելով թղթի մեծ պաշար։ «Ես այնպիսի զգացում ունեի, որ ամեն րոպե կարող եմ գրել սկսել», ասաց նա։ Ուղղվեց դեպի հայտ զբոսայգի։ Պարս արևոտ օր էր։ Զբոսայգում շատ էին զբոսնողները։ նստեց նստարանին։ Երեկվանից ոչինչ չէր կերել։ Նստարանին նստած նա մտածում էր յուրահատուկ մի փորձ անել։ Հետագայում ես լսեցի, որ Փարիզյան մի քանի երիտասարդ պոետներ դիմում են ստեղծագործելու նման միջոցների և այդ բանին նայում միանգամայն լուրջ։ Նա որոշել էր փորձել, այսպես ասած, ավտոմատ գրելու եղանակը։ Մատիտի ծայրը դնելով թղթի վրա, ազատություն էր տվել մատիտին գրելու համար ցանկացած բառը։ Իհարկե, թղթի վրա հայտնվել էր անիմաստ բառերի հավաքածու, և նա թողել էր այդ զբաղմունքը։ Այդպես, նստարանին նստած նայում էր իր կողքով անցնող մարդկանց։ Հոգնություն էր զգում, ուներ այն մարդու զգացումը, որը վաղուց սիրահարված է անհասանելի մի կնոջ։ Ասենք թե նրանց ճանապարհին կան խոչընդոտներ։ Կինը ամուսին ունի կամ էլ ինքն է ամուսնացած։ Նրանք բազմախոստում հայացքներ են փոխանակում, բայց ամեն ինչ մնում էր նույնը։ Նրանք սպասում են ու սպասում։ Շատերի կյանքն է սպասումի մեջ անցնում։ Եվ հանկարծ նա սկսել էր գրել իր նոր վեպը։ Սյուժետը պարզ է, սիրահարված կին ու տղամարդ։ Ուրիշ ինչ թեմա կարող է լինել նման մարդու մոտ։ Նա բացատրեց, որ երկար մտածել էր իր կնոջ, նրա հանդեպ ունեցած իր դաժանությունների մասին։ Նա գրում էր ու գրում։ Ցերեկն ու երեկոն հաջորդում էին իրար։ Վրա էր հասնում գիշերը։ Բարեբախտաբար լուսնկա էր։ Շարունակել էր գրել։ Նա պնդում էր, որ նման ստեղծագործական վերելք երբեք չէր ապրել ինքը և հազիվ թե երբևէ ապրի։ Ժամերն անցնում էին, իսկ նա նստած այգու նստարանին խելագարի նման գրում էր։ Առանց տեղից շարժվելու նա մի շնչով գրել էր վեպը ու գնացել տուն։ Կյանքում այդքան երջանիկ ու իրենից այդքան գոհ նա երբեք չէր եղել։ Զգում էի, որ կնոջս ու երեխաներից հատուցել եմ պարտքս, ամենքին ու ամեն ինչի համար, ասաց նա։ Եթե նրանք այդ մասին երբեք չիմանան էլ, փույթ չէ։ Հոգու ամբողջ սերը նա տվել էր այդ վեպին։ Գալով տուն, ձեռագիրը դրել էր սեղանին։ Ինչպիսի քաղց էր գոհացում, գիտակցել, որ դու ինչ-որ իսկապես լավ գործ ես ստեղծել։ Հետո նա տնից դուրս էր եկել գիշերային ռեստորաններից մեկում ընտրելու։ Կերել էր ու գնացել փողոցներում թափառելու։ Ինչքան էր թափառել, ինքն էլ չգիտեր։ Արդեն բոլորովին լույս էր, ու նա վերադարձել էր տուն ու պարկել քնելու։ Քնել էր ամբողջ օրը։ Արթնանալով առաջին միտքը եղել էր աչքի անցկացնել իր նոր վեպը։ «Ճիշտն ասած, ես միշտ էլ գիտեի, որ ոչ մի վեպ էլ չկա», ասաց նա։ «Սեղանին իհարկե ոչինչ չկար բացի մաքուր թղթերից»։ «Համենայն դեպս», ավարտեց նա, «մի բան ես լավ գիտեմ. այդպիսի հիանալի վեպ ես էլ երբեք չեմ գրի»։ Այդ ասելով ծիծաղեց։ «Եվ կարծում եմ, որ աշխարում քիչ մարդիկ կգտնվեն, որոնք կարողանային ասել, թե իսկապես ինչի վրա էր նա ծիծաղում»։ Բայց ինչու այդքան համոզված լինի։ Գուցե այդպիսիններին հնարավոր լինի գտնել հարյուրներով։ Կարդաց Վահան Միրաքյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։